Bieda Plus. Na Slovensku dnes přibyly tisíce hektarů nově chráněných pralesů. Nejvyšším stupněm ochrany naši východní sousedé tak chrání 95% všech pralesů na svém území. Na mapování nejvýznamnějších lokalit se podíleli i čeští odborníci. A tématu se teď budeme podrobněji věnovat s Ondřejem Ševčíkem z vědecké redakce. Ondro, dobré odpoledne.
Hezký den.
Kde na Slovensku nově chráněné pralesy najdeme?
Ono to není jedno místo, je to celkem 76 lokalit po celém Slovensku, od Malých Karpat u našich hranic až po Poloniny u hranic s Polskem a Ukrajinou. Nově chráněná místa zahrnují taky různé typy, od dubových lesů přes smíšené jedlobučiny až k vysokohorským smrčinám. A různé jsou i velikosti těch chráněných pralesů, ale vůbec ta největší nová rezervace je Bystrá dolina v jižní části Nízkých Tater. Zabírá takřka 1200 hektarů. A to je zhruba pětina celkové rozlohy všech nově chráněných pralesů. Celková plocha je totiž 6,5 tisíce hektarů.
A v Bystré je krásně. Jak slovenští přírodovědci zdůvodnili potřebu rozšířit ochranu i na další plochy lesů či pralesů?
Oni to doložili daty přímo z terénu. Nejdřív tak museli zmapovat, kde přesně a v jakém stavu ty nejvzácnější lesy jsou. Jak pokračuje Marian Jasík z občanského sdružení Prales, který celou akci dlouhodobě vedl, na začátku na tom pracovali celých 6 let.
Celý ten proces trval 12 rokov. Začal vlastne tou identifikáciou tých pralesov, lebo na Slovensku sme nemali tie pralesy zmapované. My sme len odhadovali, koľko ich asi je. Tie odhady sa pohybovali na úrovni okolo 24 tisíc hektárov. Ukázalo sa, že je toho podstatne menej, zhruba polovica. Potom, keď sme tieto miesta identifikovali, tak sme začali hovoriť aj o tej ochrane.
Celkem tak ode dneška spadá pod nejpřísnější ochranu 95% slovenských pralesů. Zbývajících 5%, tak to jsou hlavně soukromé lesy, na jejich ochraně se budou chtít přírodovědci dohodnout s jejich majiteli.
A co ta nejvyšší ochrana slovenských pralesů, Ondro, znamená v praxi pro majitele a správce lesů, ale třeba také pro turisty? Budou moci ty nově chráněné pralesy navštívit?
Budou, i když s pochopitelnými omezeními. Ochranáři původně vůbec žádné omezení neplánovali, protože ty pralesní lokality jsou mimo značené trasy a většinou i mimo turisty vyhledávaná místa. Nakonec ale součástí rezervací bude i nějaká síť turistických stezek, které budou fungovat jako v prvních zónách národních parků, tedy že pohyb bude možný pouze po nich. Jak dále pokračuje Marian Jasík, cílem je tak ukázat lidem, jak mohou vypadat skutečně přirozené středoevropské lesy, dále jejich další výzkum i ochrana a zachování biodiverzity.
Väčšinou sú to lokality, ktoré sa dajú označiť ako také oázy pôvodnej biodiverzity uprostred tých zmenených lesov, takže oni majú veľký význam pre zachovanie mnohých druhov, ktoré mnohé ani nepoznáme, lebo napríklad z tej pôvodnej fauny poznáme toho strašne málo, alebo sú už dneska raritné. Takže majú veľký význam pre mnohé z organizmov, preto aby prežili a poprípade, aby sa mohli rozšíriť do tých okolitých území.
Zajímavé také je, že za rozsáhlým výzkumem pralesních smrčin a jedlobukových pralesů stojí i vědci z České zemědělské univerzity. Jejich výzkum, který publikovali v prestižním vědeckém časopise Forest Ecology and Management, přispěl k uznání pralesů a jejich ochrany slovenskými úřady.
No a pokud čeští vědci monitorují pralesy v zahraničí, tak jak jsou na tom ty naše české pralesy? Je jejich stávající ochrana konečná, anebo se podobně jako na Slovensku uvažuje o jejím rozšíření?
U nás je pralesů rozhodně méně než na Slovensku, což samozřejmě souvisí s tou rozdílnou přístupností české a slovenské krajiny. Přece jen ta velmi strmá údolí a doliny, které jsou třeba na severu Slovenska, znemožňují těžbu a tím pádem se tam zachovaly vzácně staré lesy ve větším množství než u nás. Jak ale pokračuje Jeník Hofmeister z České zemědělské univerzity, kromě našeho boubínského nebo žofínského pralesa, jsou i u nás lokality, kde jsou nebývalé staré a vzácné lesy doposud bez větší ochrany.
V evropsky významné lokalitě východní Krušnohoří bojujeme o ochranu starých porostů bučin, kde porosty i dle lesní hospodářské evidence přesahují až 300 let. A přesto tam donedávna byla povolená těžba v těch porostech. Nejde o porosty, které bychom jaksi automaticky z titulu jejich mimořádného věku chránili.
I když se tam ochrana přírody posiluje, jde zatím jen o několik desítek hektarů, což je podle vědců pro nějaký životaschopný prales nedostatečné. Je ale možné, že se to ještě změní, protože Evropská strategie na ochranu biodiverzity požaduje ponechat 10% plochy území přirozenému vývoji. U nás je takových ploch mezi 1 až 2%. Na Slovensku se to blíží 3%, a to i díky dnes vzniklé rezervaci Pralesy Slovenska.
O rozšířené ochraně slovenských pralesů jsme v Odpoledním plusu mluvili s redaktorem Ondřejem Ševčíkem. Díky za to a pěkný podvečer.
Naslyšenou. Hezký den.
Usnadnit život pacientům, například po operacích srdce, by mohl implantát, který se během času sám rozpustí. Za výzkumem stojí vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky a Českého vysokého učení technického v Praze. Speciálně upravený implantát, který je potažen hořčíkem, by mohl v budoucnu nahradit při fixaci kostí materiály, které se v těle nevstřebají a musí se po srůstu kostí v případě komplikací i operativně odstraňovat. A pokračovat teď budeme s Karlem Balíkem z oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, který se výzkumem přímo zabývá. Pěkné odpoledne přeji.
Ano, také přeji pěkné odpoledne.
Pane Balíku, jak daleko jste nyní od bodu, kdyby se ten implantát mohl začít používat reálně při operacích?
No, tak to jsme ještě poměrně dost daleko, protože my jsme teď provádíme in vivo testy tohoto drátu hořčíkového. To jsou testy na živých zvířatech. A po těchto testech in vivo nastanou pak klinické testy, nebo spíš měly by nastat klinické testy na lidech. A ty budou trvat taky ještě tak pár let a jsou značně finančně nákladné. Takže to ještě nás čeká.
Není to jako s vakcínami proti covidu, ale měl by se implantát používat pouze při operacích srdcí, nebo uvažujete o jeho využití i třeba při jiných úkonech?
No tak to je jedna z možností při operacích srdce, to znamená, že hořčíkový drát, nebo spíš lanko smotané z tohoto hořčíkového drátu, tak to se použije po stažení na stažení hrudní kosti po operaci srdce. To je jedna z možností. Druhá pak je, že se to může použít, tento drát, také při různých operacích kostí. Například, jak nám bylo sděleno, na klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, tak by to taky šlo při opravách prstíků, nebo spíš kostí prstíků malých dětí. A vůbec při opravách kostí.
Mm-hmm. A jakou roli tam hraje ten zmiňovaný hořčík?
No tak hořčíkový drát, který je základem všeho, má tu vlastnost, že biodegraduje v lidském těle. Že? To už jsme se tady zmínili trošku o tom. Takže, jak jste pravila, není pak nutné další, není nutná další operace, při které se ty bandáže, které stahly tu kost, musí znova další operací odstranit. Hořčíkový drát prostě biodegraduje v lidském těle. Jenomže má to jednu nevýhodu. Malou. Hořčíkový drát biodegraduje velice rychle, relativně. Prostě je to příliš rychle na to, aby ta kost už začala srůstat nebo srostla. Takže my jsme se taky zabývali tím, že jsme ten hořčíkový drát pokryli polymerem, který by měl tuto biodegradaci hořčíkového drátu zpomalit. Aby prostě ten drátek tam tu kost svazoval a stahoval. Delší dobu. To znamená tak asi 2 měsíce.
A to už je dostatečná doba pro ty srůsty.
Ano, ano, tak diskutuje se 1,5, 2, ale ve většině případů jsou to prosím 2 měsíce.
Jak dlouho vůbec vývoj tohoto implantátu trval a kolik se na něm podílí lidí?
No tak to trvá asi tak od roku 2018, čili zhruba 3 roky a podílí se na tom 7 lidí z našeho ústavu, pak z fyzikálního, z ČVUT, takže my jsme taková trochu směs. No a jak říkám, víc jak 3 roky to už trvá.
A v čem je ta hlavní změna, ten hlavní posun? Ty operace se dosud dělaly jakým způsobem a co by mohl vlastně tenhle implantát potažený hořčíkem přinést lepšího pro pacienty?
No, ty operace se v podstatě po té operaci spíš se ta rozřízlá kost, když to zjednodušíme, stahla bandáží. A ve většině případů se po, já nevím, po určité době po operaci, kdy už bylo zjištěno, že ta kost je srostlá nebo srůstá jaksi, tak se musela prostě další operací, tato klasická bandáž, která nebiodegraduje v lidském těle, opět vyndat. Takže to bylo jedna z velkých jaksi velkých darů tohoto materiálu, že byla vyloučena další operace pacienta. A pak je ještě jedna věc, že ten hořčík se rozkládá v lidském těle postupně, tak v podstatě podporuje srůstání, vytváření nové kostní tkáně. Takže to je velice příznivý materiál pro tyto účely.
Karel Balík z oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd byl ve vysílání Plusu. Děkujeme vám moc za váš čas a naslyšenou.
Já taky děkuji. Nashledanou.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
Solární a větrné elektrárny budou hrát čím dál větší roli v energetice řady zemí. Množství takto vyprodukované elektřiny ovšem kolísá v závislosti na větru a slunečném záření. Vědci proto hledají cesty, jak problém řešit. Vedle velkých baterií a přečerpávací vodní elektrárny se nabízí využití vodíku. Jak by to mohlo v praxi fungovat, zjišťoval v Horním Rakousku redaktor Štěpán Sedláček.
Stojím v areálu společnosti RAK Austria poblíž obce Pilsbach mezi soustavou bílých trubek, kompresorů, cisteren u elektrolyzátoru, který s využitím elektřiny rozkládá vodu na kyslík a vodík. Ten pak pumpuje do podzemí. V hloubce 1 kilometru se mezi geologicky nepropustnými vrstvami totiž nachází pórézní zásobník plynu.
Náš stávající biznis je založený na ukládání zemního plynu v podzemních zásobnicích s celkovým objemem 6 miliard metrů krychlových. Otázkou je, jak do nich v budoucnu ukládat obnovitelnou energii.
Popisuje Stefan Bauer z rakouské společnosti RAK Austria, který celý výzkumný projekt, do něhož jsou zapojeny i další instituce, vede. Do podzemního zásobníku ukládají vodík z příměsí zemního plynu a pracují na tom, aby takto mohli ukládat i čistý vodík. Věří, že metoda by mohla v Rakousku pomoct řešit očekávané výkyvy v množství obnovitelné energie.
Vzali jsme data o výrobě a spotřebě elektřiny v Rakousku za rok 2017 a extrapolovali jsme očekávanou navýšenou produkci energie ze solárních, větrných i vodních elektráren s ohledem na plán vyrábět v roce 2030 všechnu elektřinu z obnovitelných zdrojů. Samozřejmě jsme navýšili poptávku, protože očekáváme posílení elektromobility nebo elektrického vytápění. Ukázalo se, že během letních měsíců bychom měli produkovat přebytek ve výši až 12 000 MW, které nebudeme potřebovat. Ale v zimě nám naopak bude scházet až 8 000 MW. Vyrovnávat elektřinu během dne není takový problém, ale vyrovnávat ji během celého roku, to je velká výzva.
Popisuje Bauer a proces ukládání přebytků do vodíku přirovnává k ukládání zemědělské úrody z léta do sýpky, kde pak může být využita během zimy.
Velkým krokem, který nás teď čeká, je vývoj zásobníku, kde by šlo uskladňovat čistý vodík bez příměsí. V nadcházejících letech chceme alespoň část našich komerčních zásobníků využít pro vodík. Nevýhodou vodíku oproti zemnímu plynu je, že má nízkou hustotu energie a proto potřebujete větší množství této látky. A také nemáme dostatečně vyvinutou infrastrukturu.
V testovacím zařízení proto také zkoušejí proces známý jako metanizace, při kterém vzniká syntetický zemní plyn.
Dáváme vodík do zásobníku spolu s oxidem uhličitým, kde dochází k mikrobiologickému procesu, na jehož konci vzniká obnovitelný metan. To je plyn, pro který máme vybudovanou infrastrukturu.
Protýká Bauer s tím, že vzniklý vodík může být také využit v dopravě nebo průmyslu. Zapravdu mu dává také Terezia Foglová, vedoucí rakouského klimaticko-energetického fondu, který projekt finančně podpořil, ale upozorňuje, že s vodíkem je někdy spojováno příliš velké očekávání.
Vodík není žádné univerzální řešení, ale už teď vidíme jeho využití v průmyslu a v dopravních prostředcích s velkou zátěží, jako jsou například autobusy nebo lodě. Ale nemyslím si, že by mohla veškerá silniční doprava přejít na vodík. Na to nemáme připravenou infrastrukturu.
Podobné stanovisko zastává i poradce rakouské ministryně pro klima, životní prostředí, energii, dopravu, inovace a technologie Florian Maringer.
Myslím, že diskuzi o využití vodíku teď zamlžuje fosilní průmysl. Většina vodíku je totiž dnes vyráběna ze zemního plynu. Mnozí teď mluví o vodíku jako o nějakém zázračném univerzálním řešení. Tím ale není. Většina studií ukazuje, že cena vodíku je vysoká a nakládání s touto látkou není jednoduché a jeho využití například v dopravě je omezené. Můžeme do něj ovšem ukládat energii na delší dobu než do baterií. To je dobré a vodík určitě bude jedním z prvků celé změny.
Ale projektů na výrobu a využití zeleného vodíku v Rakousku přibývá. Například odstartoval pilotní evropský projekt v nedalekém Linci, kde skupina firem otevřela velké zařízení s kapacitou 6 MW na výrobu vodíku pomocí elektrolýzy. Získaná látka by v tomto případě měla pomoct nahradit fosilní paliva při výrobě oceli, které je zapotřebí například pro výrobu větrných elektráren. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Posloucháte nás v 7 hodin 51 minut a v seriálu o stejnosměrném a střídavém proudu se dnes vydáme na železnici. Z historických důvodů její značná část funguje na stejnosměrný proud. Střídavý je ale provozně i ekologicky výhodnější. Železničáři se tedy rozhodli, že stejnosměrné úseky v příštích letech přebudují na střídavé. Vůbec první takový úsek otevřou už za zhruba půl roku mezi Nedakonicemi a Říkovicemi na trati Břeclav-Přerov. Co přepnutí ze stejnosměrného na střídavý proud bude znamenat pro cestující a dopravce, teď uslyšíte od redaktora Petra Kološe.
O přechodu na střídavou napájecí soustavu rozhodlo ministerstvo dopravy na základě studií už zhruba před 5 lety. Proti stejnosměrné má střídavá napájecí soustava řadu výhod. Jednou z hlavních je podle Romana Štěrby z dopravní fakulty ČVUT to, že na střídavý proud mohou stroje nabídnout větší výkon.
Ten hlavní požadavek na to přepínání, na to takzvané sjednocení trakční napájecí soustavy na jednotných střídavých 25 kV 50 Hz průmyslové frekvence, tak vychází primárně z požadavků železničních nákladních dopravců, kteří jako první vlastně přišli s výkonnými lokomotivami, které mají více než třeba 3x vyšší výkon oproti těm starým historickým, co pamatujeme z minula, které však dosud ještě na síti jezdí.
Ve střídavé soustavě je vyšší napětí a tedy i proud, který je potřebný pro výkon elektromotorů. Se silnějšími lokomotivami mohou být vlaky delší, což je důležité jak pro nákladní, tak i pro příměstskou osobní dopravu.
Ty lokomotivy tím, že mají vyšší výkon, tak samozřejmě mají vyšší zrychlení, vyšší dynamiku, mají možnost využívat i vlastně rekuperační brzdu, to znamená elektrické brzdění s tím, že vracejí ten proud, který vzniká při brzdění, tak vrací zpět k využití do elektrické sítě, takže to je vlastně svým způsobem obnovitelný zdroj energie.
Když jsme u environmentálních souvislostí, dodejme i to, že pro střídavou napájecí síť stačí tenčí dráty, než by potřebovala síť stejnosměrná, takže se ušetří měď. Zároveň se šetří i ocel, protože dráty jsou lehčí. Tím pádem podpěrné ocelové konstrukce není nutné stavět tak blízko u sebe. Vůbec nejzajímavější úspory jsou ale v oblasti napájecích stanic, takzvaných měníren. Zatímco na 150 km elektrifikované trati stejnosměrného napájení jich bylo v minulosti potřeba zhruba 7. Ve střídavém systému stačí pouhé 2.
Správa železnice v návaznosti na to, že ministerstvo dopravy schválilo ten projekt přechodu na tu jednotnou střídavou napájecí soustavu, tak si zadalo expertní studii na vyčíslení potenciálu snížení emisí CO2. A výsledkem jsou opravdu 10 000 tun CO2, které se ušetří tím, že už jenom když se vezmete, že jsou ty napájecí stanice ve větším rozestupu podél tratí, tak je vlastně méně transformací toho proudu a tak dále, to znamená méně ztrát. a z toho plyne ta úspora emisí.
Přechod celé české železniční sítě na střídavý proud je naplánovaný na zhruba 30 let, což mimo jiné souvisí s tím, aby do té doby dopravci stihli obměnit vozový park. Jen v případě Českých drah jde o víc než 220 lokomotiv, což je polovina elektrických vlaků, které tento státní dopravce vlastní. Obměna se bude týkat také většiny lokomotiv RegioJetu a všech současných elektrických vlaků Leo Expressu.
První úsek už je v realizaci, je to úsek vlastně na Staré Ferdinandce, což je trať vlastně od Vídně, u nás Břeclav, Přerov, Ostrava, tak se jedná o ten úsek, který je k Přerovu, jakoby směrem od jihu. Další oblasti jako zbytek Přerovska, Ostravsko a další úseky směrem na západ republiky, to je to severní část, tak je ve zpracování studie proveditelnosti, která má říci, za jaké efektivnosti, s jakými náklady vlastně se ten proces uskuteční.
Přepnutí severní části tuzemské železniční sítě, která je na stejnosměrný proud, je prioritní z hlediska dopravních výkonů. Praha a střední Čechy se začnou připravovat na přechod do střídavé napájecí soustavy zhruba kolem roku 2030, což znovu souvisí s životností současné provozované flotily železničních vozidel.
Co se týče evropského pohledu, tak definuje pro budoucí jednotnou evropskou železniční síť právě střídavou napájecí soustavu 25 kV 50 Hz průmyslové frekvence. Zatímco třeba sousední německé mluvící země, Německo, Rakousko, ale i Švýcarsko, tak ty mají úplně odlišnou od ostatní Evropy napájecí soustavu, kdy mají střídavou 15 kV, ale 16 a 2 třetiny Hz, to znamená snížený kmitočet oproti tomu průmyslovému 50 hercovému, co známe u nás.
Nové železniční trasy se v Evropě už budují ve střídavé napájecí soustavě. Ovšem přepínání ze stejnosměrného systému neřeší jen naše železnice. Kromě sousedního Slovenska se to týká také Polska, Itálie, Španělska nebo Nizozemí. Petr Kološ, Český rozhlas.
Pokud byste pátrali po záznamech o klimatu na Zemi před 1,5 milionem let, nenašli byste je v žádném superpočítači samozřejmě, ale v ledu. Z něj se je pokusí získat mezinárodní tým vědců, který se zabývá frekvencí dob ledových v historii. Nebude to ale lehký úkol. Pracovat totiž budou v nehostinných podmínkách Antarktidy. A s dalšími podrobnostmi o projektu je teď ve studiu Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce. Hezký den.
Dobré odpoledne.
Kateřino, můžeš prosím úplně na úvod představit samotný ten projekt, kam ho vědci umístili a jak dlouho například bude trvat?
Ten výzkumný projekt se jmenuje Beyond Epica, což je zkrátka pro evropský projekt na vrtání ledu na Antarktidě. Tvoří ho 14 výzkumníků a účastní se ho taky britští vědci, a to zkrátka kvůli tomu, že peníze na výzkum pochází z období, kdy byla Velká Británie ještě součástí Evropské unie. Projekt bude trvat asi 4 roky a tým vědců kvůli němu postaví vybavení na jednom z nejvýše položených míst na kontinentu, kousek od místa nazvaného Malý dom C, kde se podle radaru a předchozího výzkumu pravděpodobně nachází nejstarší led. Tam budou vědci vrtat, jejich cílem je dostat se až do hloubky 3 kilometrů. Vědci doufají, že jim led pomůže vysvětlit, proč se v hluboké minulosti měnily frekvence dop ledových.
No a abychom byli kompletní, v jakých podmínkách tedy budou vědci pracovat?
Ve velmi nehostinných. Budou pracovat v nadmořské výšce 3233 metrů nad mořem, dál než 1000 kilometrů od pobřeží a v teplotách, které i v létě málo kdy vystoupají nad minus 35 stupňů Celsia. Většinou je tam ale tak kolem minus 50 stupňů. Pro výzkumný tým vznikl v místě tábor už na přelomu let 2019 a 2020. Vědci budou ale ještě nejdřív muset vybudovat vrtnou infrastrukturu. Na to ale nemají celý rok, v oblasti je totiž jen dvouměsíční okno, kdy antarktické počasí umožňuje pracovat. Ty stavební práce tak budou v dvouměsíční sezóně téměř nepřetržité.
A co vlastně chtějí vědci zjistit, co ten led obsahuje?
Začnu tou druhou otázkou. Pod zhutnělými sněhovými vrstvami, takzvaným firmem, se nachází skutečně nepropustné ledové vrstvy, které zároveň slouží jako nedocenitelná banka informací o podnebí. Jsou v nich totiž drobounké bublinky vzduchu, které jsou obrazem historické atmosféry. A teď k té první otázce, vědci z těchto vzduchových kapes dokážou zjistit třeba hladinu oxidu uhličitého nebo třeba metanu. Analýzou atomů v molekulách vodního ledu obklopujícího plyny tak dokážou zjistit teplotu, která přetrvávala v době sněžení, které dalo vzniknout ledu.
Projekt Beyond Epica navazuje na předešlý výzkum EPIKA z přelomu tisíciletí. O co je díky němu teď věda bohatší?
Výzkumný tým tehdy vrtal do hloubky 2774 metrů a navrtal ledové jádro nesoucí v sobě informace o klimatu před 800 tisíci lety. Díky tomu třeba zjistili, že oxid uhličitý a teplota spolu souvisí. Kdykoliv Země přišla do doby ledové a teplota klesla, pak klesla i koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Když teplota opět stoupla, stoupla taky hodnota CO2. Ty jevy se opakovaly cyklicky přibližně každých 100 tisíc let, jenže periodicita dob ledových v ještě dávnější minulosti byla pravděpodobně jiná, kratší. Podle jiného výzkumu mohla být jen 41 tisíc let.
Kateřina Havlíková ze zahraniční redakce, děkujeme a pěkný podvečer.
Naslyšenou.
A z odpoledního plusu s datem 1. prosince už je to vše. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.